mawduucan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dalka uu ku baaqay in sida habboon loo shaqaaleysiiyo saraakiisha doorashada soomaaliya waxaan idinaynaa madaxweynaha soomaaliya oo shacabka la hadlay kuna booriyey muhiimadda ay leedahay in cudurka covid-19 tallaalkiisa la qaato caalamkana waxaad maqli doontaan boqortooyada ingiriiska oo 1.2 bilyan oo dollar oo dheeraada ku taageeraysa ukraine intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax khamiisa taariikhduna ay tahay 30 bisha 6 ee juun sanadka 2022 kasta fm codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan anigu waa mawliid maxamed shuuri ayaa warkiidin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya isubagada aanoo farsamaynay oad ku mahadsantihiin inaadna dhegeysanaysaan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ahna musharax madaxweyne ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay cid kasta oo la shaqaynaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka ee i b c hase haatee waxa uu shardi ka dhigay in howlwadeennada maarayn doono codaynta guud ee 9-ka bisha 8 ee sanadkan loo shaqaaleysiiyo qaab cadaalad ah oo tartan ku salaysan arrintan ayuu ka sheegay kulan wadatashi ah uu guddiga i b c uu la qaatay 4 musharax ee madaxweyne iyo wufuudooda ruto ayaa horey u sheegay in xitaa raila odinga uu tartan kala dhexeeyo walaalkiis haddii uu noqdo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uunan wax dhiba ku qabin william ruto ayaa ku celceliyey in muhiimaddu ay tahay in saraakiisha doorashooyinka ay noqdaan kuwo ka soo bixi karo shaqada loo igmaday iyagoo aan musharax gaar ah u danaynin hadalka ruto ayaa yimid waxyarun kadib markii wakiilka guud ee azimio kanchori saitabao uu sheegay ama uu walaaca ka muujiyey in saraakiisha maaraynaya doorashooyinka ismaamullada badankoodu ay hal qowmiyad ah ka soo wada jeedaan hase haatee waxaa taasi si deg deg ah gaashaanka ugu dhuftay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i b c wafula jabkati iyo sarkaal sare cabdi yacquub guuliya mas-uuliyiintan ayaa saitabao u sheegay inuusan siyaasadaynin howlaha guddiga iyo shaqaalihiisa codbixiyaal gaaraya 2.1 milyan ayaa la filayaa inay sanadkan ka qayb qaataan doorashada guud ee dalka ka dhacaysa 9-ka bisha 8 ee sanadkan waxaa isa soo taraya farrimaha tacsida ah ee loo jeedinaya qoyska uu ka baxay sidoo kale asxaabtiisii iyo hillada wariyihii caanka ahaa ee joe qaadi warka ayaa intaasi ku daraya in suxufigan uu horey u soo noqday tafaftiraha maareeya wargeyska daily nation ee kasoo baxa gudaha dalka isagoo sidoo kale soo noqday bare jaamacadeed ka hor inta uunan ku geeriyoon isbitaal ku yaala magaalada tani nairobi maanta oo khamiisa ayaana la aasayaa wararka ayaa intaasi ku daraya inuu sannado badan ka shaqaynayay qaybta saxaafadda si gaar ah wargeysyada isagoo sidoo kale bare kasoo noqday jaamacadaha nairobi iyo sidoo kale jaamacadda addis ababa ka hor inta uunan u wareegin jaamacadda United States International University qaybteeda Africa inta uunan howlgab noqon 20 sano kadib dadka tacsida diraya waxaa ka mid ah Linus Kaikai oo ka mid ah mas-uuliyiinta saxaafadda ee shirkadda warbaahineed ee Royal Media Services iyo sidoo kale saraakiil kale ama aniraahda howlwadeenno kale oo ka tirsan saxaafadda 2015 ay ahayd markii Joe Qaadi uu ku guuleystay abaalmarin lagu aqoonsaday waxqabadkiisa sidoo kale waxa uu horey guddoomiye uga soo noqday guddi qaabilsan arrimaha tifaftirka ama tifaftirayaasha ee dalka
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM
imikana soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse bare cabdi ayaa u jeediyey shacabka soomaaliyeed fariin ku saabsan xaaladiisa caafimaad wararka ayaa waxay tilmaamayaan in uu ugu horreyn uga mahadceliyey ducada iyo dareenka ay u muujiyeen muddadii uu u hoggaansamayey habraacay talooyinka caafimaad si gaar ah waxyaabaha la xiriira ama loogu hortegaya cudurka covid-19 madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaanada caafimaad ee la xiriira covid-19 ee laga qaaday ay muujinayaan in laga waayay xanuunka sidaas awgeedna uu dib u fariisan doono xafiiskiisa si uu u dardargeliyo shaqada uu u hayo qaranka soomaaliyeed xilli uu madaxweynaha soomaaliya arrimahan ka hadlayay ayaa waxa uu sidoo kale oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in dadweynaha ay qaataan dawooyinka tallaalka ee ka dhanka ah COVID-19.
Subhanallah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan wa salaamaya. Waxaan ugu hambalyeynayaa hambalyada ciidda isbuuca muxuu ahaa xurriyadda ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dabaaldegayso. Waxaan rabaa aniga inaan farxadooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdulillaah. Baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run. Cudurkaas COVID-19 laga helay ugu dambeyn hadda hadii la test gareeyay laba jeer laygu celiyey laba test laga qaaday inaan caafimaad qabo ayaa markii dambe labadiiba negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa la yiraa alxamdulillaah ilaahay ayaa mahadaas iska leh. Waxaa kaloo rabaa inaan mahad u celiyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ducadoodii iyo baarakayntoodii iyo maxaan ku yiraahday sida ay maxaan ku yiraahday iigu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii wuu ii aqbalay. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ayagana inaan u mahad celiyo waan iraahdo waa mahadsan tihiin ducadiinna waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa ummadda meel kastoo ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaan u caafimaad qabaa alxamdulillaah. Maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tegi doonaa shaqadayda caadigaan wada doonaa inkastoo beryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday. Dadka Soomaalida waxaa u sheegayaa wax badan ilaahay mahadii waa ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinayay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan dhibka badanne. Laakiin dadka Soomaali waxa u sheegaa tallaalku waxbuu taraa aniga saddexdii tallaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii buusterka ahay marka waxaan dareemayaa qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan ay cudurkan iska tallaalaan meel kastoo ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa tallaalka sidii horena loogu sheegay cudurka kama hor istaagayo laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon tallaalin markuu kugu dhaca nala dhihi jiray laakiin hadda annagiaaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin waxyaaba yaryar waa dareemay oo maxaan ku yiraahnaa caadi ahayn laakiin aad uma dareen marka taas waa middaas meesha ugu haraya. Mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta u joogto waxaan leeyahay hambalyo isbuuca xurriyadda maalmaha dhiman xurriyaddana ilaahay idankiisa waa wada dabaal degi doonaa. Dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno oan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay. Walaalayaal aan u gargaarno walaalaheenna Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimilada isbeddeshay abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan aan u ducayno oon duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dallaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay ilaahay uu nasiiyo dhammaanteen meel kasta oo Soomaaliya ay ku nooshahay iyo inaan jeebadaheenna wax yarka ay ku jira aan wax uga quuro haddii aan la yiraa. Waan dabaal degaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yarayn karo waa yaraynaynaa. Qarashaadkii bajetka dowladnimada waxaa ugu jiro maalmahan loogu talagalayna waa tan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo ilaahay idinkiis taasaan ka wada shaqaynaynaa. Dhib kale ma jiro alxamdulillaah. Mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay.
Codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadii aan intaasi uga gudbo weli waxaad haysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Sa FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Soomaaliya ayaana ku guda jira. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta markii saddexaad yeelanaya kulan wada jira kaas oo ku saabsan sii wadida aqrinta saddexaad ee miisaaniyadda qaranka Soomaaliyeed ee sanadka 2022. Labadii maalmood xildhibaanada labada aqal oo kulan yeeshay ayaa waxaa hortagay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ay su-aalo adag weydiiyeen iyagoo si weyn uga dooday miisaaniyadda dowladda ee sanadkan. Xildhibaanada labada aqal ayaa wasiirka maaliyadda ku eedeeyay in 4 sano ee uu xilka hayay madaxweyne hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasaaraddiisa ayna sameynin xisaab xir islamarkaana ay maqan tahay lacag dhan $193 million oo dollar. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in maanta ay go-aan laga soo saari doono doodaha ku saabsan miisaaniyadda qaranka ee socday labadii cisho ee lasoo dhaafay. Wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararka iyaga dambeeya ayaad kaga bogan doontaan. Isla wararka Soomaaliya inta aanan ka bixin, waxaa lagu soo warramayaa in boqorka Sacuudi aan iraada boqorka Bahrain waa Xamed bin Ciisa Al-Khaliifa uu hambalyo ku aadan maalinta xurriyadda ee uu u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Boqorka ayaa madaxweynaha ugu duceeyay in uu caafimaad iyo farxad uu siiyo, inkastoo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan madaxweynahan uu xaqiijiyeybo baaritaano lagu sameeyey kadib in cudurka COVID-19 uu ka caafimaaday. Sidoo kalena wuxuu hambalyaha tani la mid ah u diray shacabka Soomaaliyeed oo alle uga baryay in dalkooda uu xasilooni buuxda iyo barwaaqo ku soo dabaalo. Wuxuu sidoo kale dowladda Bahrain uu sheegay inay ka go'an tahay taageerada dhinacyada kala duwan ee amniga iyo iskaashiga caalamiga ay la wadaagto Soomaaliya. Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku guda jirta toddobaadka xurriyadda, waxaana sanadkan maalmaha xurriyadda ay kusoo beegmeen xilli abaaro ba'an ay ka jiraan dalka Soomaaliya, iyadoo dowladdu ay sheegayso in qarashaadkii horey ugu bixi jiray dabaaldegyadan in loo weecinayo gurmashada dadka ay abaartu saameysay. Ugu dambeyntiina, boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay in dowladda dalka Ukraine ay ku taageeri doonto lacag dhan ilaa ay 1.2 bilyan oo dollar oo taageero militari ah. Tani ay imaanaysa iyadoo weli dowladda Ruushka ay weli halkaasi ama gudaha dalka Ukraine ay ka wada duulaan militari oo ay ku qaaday 24-kii bishii 2 ee sanadkan. Ukraine ayaa hoose ka xariiqday in Ruushka dowladda Ruushka ay halis ku tahay amniga caalamka, si gaar ah reer galbeedka.